Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Alaxe da, agerkarien tartea, eta gaur aste azkena izanik argiaren tartea hartaz. Jon Torner, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuie.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Arnasari buelta eman da, Durango ostean?
Bai, bai, egun xelebre xamarrak izaten die, baina, bueno, pasada, eta toain, bueno, lagunetan helduko dien egun xelebroiei begira.
Hori da ez, abenduak baditu, bere baitan nahikoa egun xelebre eta nahikoa komeri. Gero,
bai, polita izatea, baina ero xamarra, bai.
Hori da, hori izaten dute askotan, ez da gauza bereziek, ba, eskatzen digutela baita ere ez, alegin berezi bat, eta gero emaitzare berezi izaten da, baina, zer modu zibilizarete azokan, Jon, konta iguzu?
Osondo, nik ustete politia jondala jendeen mordua ibili da, orokorrian azoka guztian, gure estan egin pare bat egunetan toko zitzaidan bertan egotia, eta oso ondo egia san, jende asko urbildu zan, asko, bueno, kontuk esatea, erostea pilo bat, eta alde hortatik han, ba, gustora bai.
Mm-hmm. Zer izan duzu, argiako erakus maia?
Ba, nobedade berrie, aberre, hola buruz botako izkizut, abentura erraldoia, hau da, Adur Larreak eta Gorka Berezi hartuak induten, hola, umentzako ipuin polit bat, abentura erraldoia, guru handik eta holakoak. Eta gero, bueno, Jakoba Errekondo eta Garbine Larrean liburu berriak ez, batak agenda, besteak kosmetikoei buruzko liburua, bueno, Garbinek aziei buruzko liburua ere eraman du, eta gu ere oso arrera ona izan du, eta gero, ba, bestetikan, ba, superbotereak, hau da, Larraulgo maixu batek Koldo Rabadanek idatzitako liburua, hola eskolan inguruan, dausnarketa, eta nik uste oiek diala, oker ez baina, administrazioko matek akauko nahu. Buruz ikasi zer daukeun salgai, zerrez, izenak, abizenak, eta holako baina, nik uste gutxo gora bera oiek, bai.
Bueno, estima izan dute hortaz, izango dira, segurasko gabon hauetan, etxe bat baina gehiagotan, oparik isa, eta bueno, oraindik ere, aukeran dira, ez da, entzuleak ere, ba, interesa izan ezkero, datuzen egunetarako ere izan daiteke.
Beitu, edo inbintzen nahi naiz, esan dut, ostra, aldizkari honetan plazaratu dugu zerbait Durangoko azokaz, eta ezen azkar bituko dut, eta adibidez, aziak liburu esan dut Garbine Larrearen adala, baina ez, hau atera dute Miguel Arribaskelo eta Mark Badalek, desenteko arrakasta izan duen liburu hau.
Bueno, ba, zuzenketa egin da.
Bote prontuan.
Tira, ba, Durangotik gatozen egunerokora, eta egunerokoan ere aste honetako argian ekarri duzen makina bat kontu, eta zarera ekarri duzue zerresan na ematen ari den kontu bat batik bat kostaldean, hain zuzen ere Getarian, zabaltzekoak direlako, ez da, lehenengoz, ba, esango dugu, itxaso zabalean egingo den arrain aztegi bat, ez da, gurean lehenengo aldiz egingo dena.
Hori da, eta kasu honetan egalaburrak edo atun gorrikek izentzeko aztegi bat.
Hori da,
nik izen hori ez nune zautzen, bueno, egia esan egalabur, egaluze, atuna bonitua danak nastitut, baina kasu honetan egalaburrak eta hori atun gorriak edo Getarian zimarroi bezala ezagunak. Ez esan dezuzuk, bueno, aidala, zer esan ematen aidala kontu hau, nik egia esan ez neukan, apenas neukan honen berri, bola zeo zentzuna bai, baina, bueno, erreportaji hau leituta, ba, gauza gehiago dakizkigu ez. Hola, laburrian esateko, esan dugu Getarin itxasoratu berri dutela, Euskal Herriko lehen itxas zabaleko arrainaztegia, 50 metroko diametroa eta 40 metroko sakonera dauzkaten bi kaiola jarri dituzte, eta itxasoko baldintzetara ongi egokitzen badira, ba, urtengo udan 50 egalabur aztea da asmoa, ez, Elipagola kazetariak dioen bezala. Elik idatzi du reportajia eta abia puntu bezala hartu du azaruaren 14an Getarian nintzen mai inguru bat, gaian bueltan, lau izlari izan zian bertan, bateko eta besteko, eta haiek esandakoekin osatu du reportajia, ez? Aipatzen du berak, ez? Mai inguru horretan agian galdera gehioa izatu zirela erantzunak, baino egia esan oraindik zalantza, badira zalantzak proiektuaren inguruan, informazio falta ere salatu dute batzuek, eta bueno, ba, horren inguruan idatzi du berak Pagolak, eta gero, ba, bueno, pixkate zehazimarroien arrantza nola dagoen, arrantza orokorren Euskal Herrian nola dagoen, hemen, bueno, adarrasko dauzken gaia baita, esan bezala mailinguru hori ardatz hartuta, ba aztegi honi buruzko erreportajea, oraindik datu zehatzak eta ez daude asko, esan degun bezala badirelako zarantza produktuaren inguruan, baina bueno, tartian ze eragile dauden, ze administrazio, ze enpresa dauden, herritar batzuk ze pentsatzen duten, beste ze pentsatzen duten, eta horretarako pixkat gaia kokatzeko edo asuntua zertan dan jabetzeko bintzet artikulu interesantia.
Maien gure ipatu duzu, eta horri izango zen, ez da, kezka horiek agertzeko, plazaratzeko aukera pentsatzen dut, ez dakit erantzunak jasoko zituzten, baina gutxinez mahai gainean jartzeko
hori da, aipatzen dute, kezka, galdera eta zalantzak eta etengabe horren bueltan dira, aipatzen dituzte bai navigaziorako egon daitezken oztopoak, kuoten gaia mahai gaineratu zuten, ze administrazio, ze enpresak hartuko duten parte eta bakoitzak ze neurritan, kofradiak, federazioak, eragile asko dut artean, hori guzti buruz hitz egiten da, baina gero pagolak berak dio erreportajean bukaeran, galderaz eta zalantzaz beteta abiatutako mahien ingurua erantzun baino galdera gehiagorekin bukatu zen. Eta gero hala ere berak aipatzen du, argi dagoena dela arrantza ereduaren eta sektorearen gaineko kezka eta ziurgabetasuna egon badaudela, eta proiektu hau azken finean jasangarritasunera begira baino sektorearen industrializaziorako eta privatizaziorako urrats bat izan daitekeela, ez? Hori mailengurutik ateratako ondorioetako bat, eta hortxe, erreportajea gaiei buruz.
Ba hori da, Getarian jarri nahi duten, Euskal Herriko lehen itsas zabaleko arrain aztegia izango litzatekeena, uste dut 50 metroko diametroa, ez? Izango lukela eta 40 metroko sakonera. Bueno,
hori da, bai, hemen argazki bate badakar reportajeako labiorrietara, ikusten dira aztegi horiek, hola, bi zirkuloa haundi, baino ez da antzematen 50 metro
sakonera,
baina bai, baina bien artean, hori 1 metrotik gora eta 40 metroko sakonera, eta ostra, desenteko katxarruak, bai.
Tira, bai, ikusiko gu zertan den, printzipioz bintzat, aurten gaudan 50, egan labur, bueno, azteko edo, ez tekit, arrainen kasuan ere gizentzeko terminoa erabili beharko te den,
edo? Bai, gizendu edo, bai, olako.
Eta gero zerekin gizendu, eta, bueno, horre horrek ere soka luzea dakar, ez?
Bai, horre hortaz ere hitz egiten dute, ez? Eta hemen bada, Tomas Otamendik hartuzun parte maien buruan, hau da, Malkorbe amarratzaien elkarteko batzorde burua, eta kirola arrantzalia, eta honek esaten du, atuna gaur egun dagoen eran, jada ez da la elikagaia luxuzko artikulua baizik, ez? Eta horregatik dabiltzela danak bere atzetik, hor beste adar bat interesantia hau ere bai.
Elkarrizketaren atalean, berriz Jon Milvian Aspoak elkarrizketatu du Daniel Sarri Ugartek.
Bai, eta hau ere elkarrezketan ebintze guztau zaite, erreportaziak lotura badalim batzukan itxasuarekin, elkarrezketa honetan lurrarekiko loturak presentzia handia dauka, ez? Milvian Aspoak, hau da, bueno, maia komunitateko herritar bada, Euskal Herrian izan zen, urri partian, eta bere komunitateko emakumeek egin duten bideaz, eta zehazki Guatemalako gaur egungo egoeraz hitz egin du Daniel Sarri Ugarte kazetariakin, ez? Eta esan dugu elkarrezketa polita, gauza potente desente, adibidez, lurrarekiko lotura eta hori aipatu dugula, galdetzen dio Danielek momentu batean ea zein dan zehazki mundu hontan gizakion betekizuna, eta berak dio, bere komunitateak duela urte batzuk hausnarketa politiko prozesu bat abituzun, hainbat gairi buruz solastu ziren bertan, eta besteak beste galdetu zuten ea zer gertatuko telitzatekeen gizakirik ez balego, ez? Eta aipatzen du berak, ohartu zirela ez dela ezer gertatzen, ez? Suntxitutakoa berreskuratuko litzatekela, besterik ez, eta gehitzen du berak hausnarketak balio izan ziela ikuspegi antropozentrikoak kentzeko, zeinaren arabera geure burua bizitzaren eta naturaren gainetik jartzen dugun, ez da, berak aipatzen du geure, beraien burua birkokatzen lagundu ziela, eta konturatu zirela, edo argi geratu zela, beraiek edo gizakiak ez garela garrantzitsuena, ez? Eta hortik tiraka, aipatzen du berak erantzunkizun handiagoa dugula bizitzaren sarearen zaintzan, animaliek, zuhaitzek, denek zaintzen dutela moduren batean, bizitzaren sarearen zaintzan dagokien ardura betetzen dutela, baina gizakiak ez, ez? Hori berak dioena, eta bestetikan, ba, titularrera ekarri dugun esaldia, maila herrian jakinduri handia dago, ezinbestekoa dugu hori berreskuratzea eta mamitzea, alegi, arbasoen jakinduriari ere importantzia desentekoa ematen diote komunitateko kideek.
Ez da hor, hori berreskuratu da, transmisio lan hori egiten. Tira, eman beharko liguke, zer pentsa ez? Uste dut Einstein zela ez? Esaten zuena erleak desagertuko balira, ez? Ze ondori izango lituzken, eta, bueno, ba, kate horri segika izugarriak ziren ondoriak. Eta pentsa, guk, uste dugunean munduaren, ez? Zilborrestea garela, desagertuko bagina. Ba, behar ba, gertatuko litzateke, dena hobetuko litzatekela, ez? Baina, pentsa. Guk uste dugunaren guztiz kontrakoa. Jon, bestalde, sagarrandotik gehigarria zer itzen egin nahi zenigun?
Ba, ja, bueno, gehigarrie, gian entzule batzuk ez dutuko dute da urtean behin plazaratzen da nola masei horri aldeko aldizkari txobat, sagardoaren kulturan ingurukoa, eta ba, ale honekin egokitu da banatzia, ez? Bi erreportaje nagusi dazka, gehigarriak batetikan Unai Agirre, hau da, bueno, Euskal Sagardoa jatorri deituraren koordinatzaileak hitz egin digu pixka bat eskuartean daukaten prozesuaz, bueno, nahi dute Euskal Sagardoa jatorri deitura gaur egun ba Araba, Bizkaia eta Gipuzko sagardo eta sagartzaileak hartzitu, baina nahi dute Euskal Herri osora zabaldu, ez? Eta orain dira Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako sagardogileekin, bestelako eragileak, administrazioak, Espainia, Frantzia, orain dira prozesuan eta ba, prozesu horren ingurukoak kontatu dizkigu Unai Agirrek, eta bestetikan Garazi Zabaletak hitz egin digu, bueno, Ozaetako sagartzuko ekoizpenaz, hor bada okate Barrundiako kontsumitzaile taldea eta ekonomatuak, zeinak 15 urte bete berri ditun, eta elkarte horretako hiru kidek kontatu dizkiotenak ba jaso ditugu aldizkari honetan, ez? Esandakoa, normalian abendu partian banatzen deu, 16 horri ba sagardoaren kulturari eskinita.
Tira, urtarrilean abiatuko delako, ez? Sagardotegi denboraldia eta motorrak berotzen hasi beharra dagoeneko, pixka bat, sagardo kontuetan eta.
Horria, beti saiatzen gara txotxe denboraldia baino leheno plazaratzen da, oain kontan ere, pues alaxe.
Ba, Jon Turner, mila esker, gaur gurekin izategatik, aste honona izan dezazula.
Berdin eta asker asko zuei.